Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati pokušat ćemo da vam detaljnije predstavimo novi zakon o prekršajima koji je počeo da se primenjuje od 1. marta. Gosti u studiju su sudija Zoran Pašalić, predsjednik Prekršajnog apelacionog suda. Gospodine Pašaliću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I gospodin Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, i vama dobar dan i želim dobrodošlicu.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Građani se, dakle, za prekršaj od 1. marta kažnjavaju po novom zakonu. Gospodine Pašaliću, šta su najznačajnije novine?
Novine zakona o prekršajima koje je krenuo sa primjenom 1. marta očituju se u mnogim promjenama. Kada je radna grupa krenula je u izmene i dopune zakona da bi na kraju došlo do toga da je u pitanju nov zakon sa mnogim promjenama i sa nekim potpuno novim institutima, kao što su prekršajni nalog, kao što su jedinstveni registri sankcija i novčani kazni, kao što je proširenje člana koji se odnosi na hitne postupke, odnosno na one postupke gde je izvršnost prepravno snažnosti, što bi jednostavnije rečeno kada se presude izvršava pre nego što sud reši po pravu na žalbu. Zatim teret dokazivanja koji sada praktično, da tako kolokvijalno kažem, pada na podnosioca zahteva. Mogućnost sporazuma o priznanju krivice, odnosno ovaj put sporazum o priznanju prekršaja koji ranije bio u starom zakonu, ali nije bio toliko detaljno obrazložen i nije se mogao predložiti do kraja postupka kao što sada može, odnosno do praktično izrade, odnosno prijema presude. I ono što je isto tako važno i trebamo to da napomenemo, to je rad u javnom interesu kao jedna od kazni, odnosno pored novčane kazne i kazne zatvora.
Pre nego što detaljno objasnimo, dakle, sve ove novine, počećemo od prekršajnog naloga. Gospodine Okanoviću, da li je tačan podatak da više od 60% svih prekršaja spada u saobraćajne prekršaje?
Pa ja mislim da sudija Pašalić ima precizniji podatak, ali svakako da jedan veliki deo prekršaja jeste iz saobraćaja. Pri tom meni se čini da ako uzmemo sve ostale prekršaje kao što su javni red i mir, poreski prekršaj i slično, da ipak najveću grupu čine svakako saobraćajni prekršaj.
Šta vi očekujete od primene novog zakona?
Pa ja bih lično najviše volio da ni jedan građanin u ovoj državi ne potpadne pod udar zakona o prekršajima, odnosno da će se svi ponašati ispravno u skladu sa zakonom. Međutim, činjenica je da mnogi vozači, pa i pešaci i ostali učesnici u saobraćaju se ne ponašaju bezbedno. Mi očekujemo od novog zakona o prekršajima da će prosto doprineti direktno povećanju bezbednosti. Ja lično mislim da je jako veliki pomak što se tiče određenih instituta u tom zakonu i mislim da već od samog početka primjene vidimo neke pozitivne efekte. Naime, vozači koji su se ponašali izrazito nebezbedno, da tako kažem bahato, su zahvaljujući tom zakonu direktno odvođeni kod dežurnog sudije. Dežurni sudije ih je vrlo prosto slao direktno u zatvor i prosto su ti ljudi shvatili da više neće moći kao do tada da se ponašaju u saobraćaju vrlo nebezbedno, a da ih kazna praktično ne stiže. Sa druge strane, to je imalo veliki odjek u javnosti, tako da mislim da je to vrlo dobro, jer je praktično svima poslata poruka da ukoliko ugrožavaju živote ostalih učesnika u saobraćaju, da se neće izvući od zaslužene kazne, a da čak mogu da završaju zatvor.
Od primene novog zakona očekuje se, kako je do sada i pisano u medijima, efikasniji sistem kažnjavanja i očekuju se brži sudski postupci, a jedan od najznačajnijih ciljeva jeste da se prekršajni sudovi u Srbiji rasterete ogromnog priliva predmeta kojih ima, ako se ne varam, čak 800.000 godišnje.
Taj broj već nekoliko godina varira u optici od 800.000 do 1.000.000 predmeta. Od toga, kao što je kolega Okanović rekao, nekih 58 do 60% čine saobraćajni prekršaj. Ali ono što želim da naglasim, nije zakonu bio cilj da bude rigorozniji po svaku cenu. Naprotiv, te institute koje sam naveo, prvenstveno sporazum o priznanju krivice i prvenstveno član 89 koji govori o obavezi podnosioca zahteva, to je saobraćajna policija, inspekcija, policija i već ko je ovlašten da podnosi zahtev, da je na njima teret dokazivanja. Odnosno, osnovni cilj mu je bio da pruži pravnu sigurnost građana mnogo veću nego što je do sada bio. Vi znate da je uvek bio taj moment gde građani koji su se našli pred prekršajnim sudom su isticali da se više veruje policajcu nego njima, da apsolutno je reč protiv reči, sada je to daleko, daleko pooštrenije, u smislu moraju se prezentovati materijalni dokazi ili oni dokazi koji su uverljivi da bi sud poklonio veru podnosiocu zahteva. Mm-hmm. Sud takođe ima obavezu prema tom članu i da pruži pomoć. Ne u kojoj stranci, on je uvek imao, ali sada pogotovo kada on ističe neki dokaz. Daću vam jedan najosnovniji primjer. Kada, recimo, neka stranka predlaže svedoke na neku okolnost, a ne može da pribavi njihove adrese, odnosno ne može da dođe do tih lica, svakako da je sud taj koji će to učiniti umesto stranke, ne bi li taj dokaz koji je predložen izveo do kraja. Sporazum o priznanju krivice, isto tako koji je bio vezan samo za pretres, odnosno prvo ročište, sada je praktično doveden do kraja postupka, odnosno do donošenja prvostepene presude. Znači, u celom tom intervalu vremena stranke, bez obzira da li to bio podnosilac zahteva i okrivljeni, se mogu sporazumeti. I to je ono što s jedne strane i ubrzava sam prekršajni postupak.
Gospodine Pašaliću, jedna od najznačajnijih novina je prekršajni nalog. Šta je prekršajni nalog i kakva je procedura?
Prekršajni nalog je novina u našem zakonodavstvu prekršajnom, koji je već pokazao svoje dobre strane, svakako i one loše, ali preovlađuju dobre strane u zemljama u okruženju. Ono što je nekad popularno bilo nazivano mandat ili mandatna kazna, sada se praktično sprovodi kroz prekršajni nalog. Za kazne koje su u fiksnom iznosu, ili jednostavnije rečeno, gde ne postoji interval kazne od do, već je zaprećena kazna od toliko i toliko dinara i izdaje se prekršni nalog. Njega uglavnom vezuju za saobraćene prekrše, ali on se odnosi praktično na sve prekrše gde je zaprećena kazna u fiksnom iznosu. U praksi to znači, ono što je najčešće, kao što je kolega Kanović rekao, pošto su prevladavaju saobraćeni prekršaj, da saobraćeni policajac za one prekršaje gde je zaprećena kazna u fiksnom iznosu, za sad je to mali broj do izmena i dopuna ili izmena zakona o bezbednosti i saobraćaju, koju će daleko vam više i bolje reći kolega Okanović, se izdaje prekršeni nalog licu gde je uočeno da je neko lice izvršilo prekršaj. To lice, taj građanin, može postupiti tako što će u roku od 8 dana platiti kaznu u fiksnom iznosu sa prekršenog ili iz prekršenog naloga i na taj način država mu daje oprost 50% visine te kazne. Već ako 9. dan plati, to se neće dogoditi. Takođe, ako je nezadovoljan ili smatra da je saobraćena policija u ovom konkretnom slučaju koju navodimo pogrešila, on može primerak tog naloga uputiti sudu i to će se smatrati iniciranjem sudskog postupka. Odnosno, na taj način on pokreće sudski postupak i zahteva takozvano sudsko odlučivanje. Tako se u zakonu zove, ali možda bi bolje i primerenije bilo reći da je u pitanju sudska zaštita. Znači, sud je taj koji štiti građana ako smatra da je nepravedno kažnjen. I ako mi date još par sekundi vremena, uvek to naglašavam, a to je da građani ne treba da se ogluše o saopštenje saobraćenog policajca u ovom konkretnom slučaju da prihvate prekršajni nalog iz razloga što ako odbiju da prime prekršajni nalog, policajac će na licu mesta konstatovati da je odbijen i smatra se da je uručenje izvršeno. Iako lice u dogledno vreme protokom ovog roka ne plati novčanu kaznu, onda će ući u evidenciju novčane kazne, a to ćemo posle pričati. Da, smatra se uručen. Znači, uvek neka zadrži, pa ima dovoljno, 8 dana mislim da je dovoljno, da razmisli, odnosno 7, ako računate da 8 dan mora da plati, ili da uputi sudu i da pokrene samim tim prekršajni postupak.
I dakle, rekli smo za one koji plate u roku od 8 dana, kazna je prepolovljena. E sad, gospodine Okanoviću, da krenemo recimo sa konkretnim primjerima. Prekoračenje brzine, nevezivanje sigurnosnog pojasa, ugašena svetla, pijeni suvozač, dete na prednjem sedištu i tako dalje.
Za dete je malo strožija sankcija, ali da vam kažem, možda će neki slušalci sada pomisliti da su to sitni, beznačani prekršaji, da time možda policija i sudovi ne bi trebali ni da se bave. Međutim, to nisu sitni beznačajni prekršaji. A naime, ukoliko nema vozač ili putnik vezan sigurnosni pojas, on svakako ugrožava sebe. Ako su u pitanju putnici na zadnjem sedištu, oni ugrožavaju sebe, ali ugrožavaju i ove što sede ispred njih. Sa druge strane, možemo da postavimo pitanje da li neko ima pravo da ugrožava sebe u saobraćaju time što neće vezati pojas. Pa konkretno ne. Zbog čega? Zato što ukoliko neko, recimo, doživi sudar pri nekoj brzini od 50 km na čas, ima vezan sigurnosni pojas, on će najverovatnije iz tog sudara izaći samo sa, ajde da kažem, nekim minornim povredama, odnosno kao nekom kontuzijom grudnog koša. I ostaće mu modrica od pojasa. Međutim, ukoliko nema vezan pojas, ima dobre šanse da bude teško povređen ili čak da pogine. E sada, taj neko koji bi bio povređen zbog toga što nije imao pojas, za njega trebamo da angažujemo ekipu hitne pomoći koja će da ga zbrine. Treba da angažujemo medicinsko osoblje, treba da angažujemo jedan bolnički krevet. Ova država, odnosno zdravstveni fond, ima određene troškove zbrinjavanja tog čoveka. Sa druge strane, možda je ekipa hitne pomoći u tom trenutku baš bila potrebna nekom drugom koji je recimo imao srčani napad. Možda su lekari u urgentnom centru trebali baš nekom drugom koji je recimo imao nesreću na poljoprivrednoj mašini, ali nije mogao da dobije odgovarajuću pomoć zbog ovoga koji nije hteo da veže pojas. A sa druge strane, ugašena svetla su takođe nešto što je vrlo opasno. Zbog čega? Pa zato što možda dete koje želi da pređe kolovoz neće videti blagovremeno vozilo u daljini jer to vozilo nema uključena svetla. Ako pričamo o brzini, ukoliko prekoračite brzinu za samo 10 km na čas u naselju i udarite pešaka, što je u naseljima ipak moguće jer pešaci su često neoprezni i izlaze na kolovoz tamo da im nije mesto, ukoliko ga udarite sa 60 km na čas, šanse da taj pešak pogine su čak 80%. A ukoliko ga udarite sa 50, šanse su da preživi 80%. Tako da to nisu uopšte sitne i beznačajne stvari. Činjenica da su kazne relativno male, ali svakako da vozači, građani treba vrlo dobro da obrate pažnju na svoje ponašanje i ponavljam još jedan put, nadam se da neće uopšte doći pod udar nijednog zakona. Zbog čega? Zato što ukoliko se svi ponašamo bezbedno, niko neće biti sankcionisan, ali to znači da nećemo ni stradati.
A tu je i pijani suvozač, bacanje smeća kroz prozor, nenošenje dokumenata, sve ovo što ste vi objasnili, dakle i ovo što sam sad spomenula, ne spada ni malo u beznačajne prekršaje.
Pa ne, ali generalno, dakle, neko ko se ne ponaša bezbedno i odgovorno treba da snosi određenu naravno sankciju. Ja mislim da je zaista fair i korektno sa strane države što oprašta kaznu, odnosno polovinu kazne nekome ko uplati kaznu u određenom roku. Između ostalog, mislim da će to dovesti do manjeg pritiska na pravosudne organe, a sa druge strane, angažovanje pravosudnih organa je nešto što sve nas košta, tako da što nam je rasterećeni pravosudni sistem, to je bolje za državu generalno.
Gospodine Pašaliću, na što ima pravo građanin koji misli da je nepravedno kažnjen?
Građanin koji je nepravedno kažnjen, ako ste mislili na prekršeni nalog,
na prekršeni
apsolutno nalog. Primjerkom, svojim primjerkom koje je dobio od saobraćajica, govorim konkretno o saobraćajnim prekršajima, upućivanjem sudu pokreće postupak. To je postupak koji u zakonu se naslovlja, to sam malo pre rekao, kao zahtev za sudsko odlučivanje, odnosno to je zahtev za sudsku zaštitu. I to je u takvim slučajima. Što se tiče same presude prvostepenog suda, ako je nezadovoljan tom presudom, onda ulaže žalbu u prekršajnom apelacionom sudu u kome radim. A ako je nezadovoljan i tom drugostepenom presudom, ima na raspolaganju dva vanredna pravna leka, s time što jedan je onaj u kome odlučuje, odnosno pokreće se inicijativa Republičkom javnom tužiocu, koji ako smatra da je zakon povređen, upućuje Vrhovnom kasacionom sudu na odlučivanje. Znači, postoji mnogo instanci i dovoljno, da tako kažem, koje omogućavaju građanima da ako nisu zadovoljni, a dokažu da su u pravu.
A koliko traje taj postupak? Da li možemo sada u ovom času da kažemo posle 20 dana otprilike od primjene zakona ceo taj postupak koliko traje?
Jako je teško reći koliko će trajati taj postupak, obzirom da je novi zakon u primjeni 15. dana, ako ne računamo hitni postupak. Svakako da će on biti u mnogo čemu skraćen, da tako figurativno kažem, u odnosu na ranije trajanje. Prvenstveno, zato što će sudovi biti rasterećeni tih prekršaja koji, da tako kažem, imaju lakšu sankciju ili kaznu. Drugo, što će se moći posvetiti samim predmetima koji praktično donose ili kojima se izriču rigoroznije kazne i svakako što će dobar deo posla doći na podnosioce zahteva, odnosno one koji imaju pravo da iniciraju postupak.
Kad smo još kod prekršajnog naloga, ukoliko građanin uzme prekršajni nalog, a posle toga ga baci ili pocepa, ulazi u registar po ovom zakonu neplaćenih kazni. Šta to konkretno znači za tog građanina?
To konkretno znači da on ulazi u registar novčanih kazni, odnosno lica koje nisu izmirili novčanu kaznu. I iz tog registra se praktično, tako kažem, figurativno izlazi na dva načina. Ili što se kazna plati, ili što zastari protokom određenog roka. Takođe, moram reći da su to načini kako se može najlakše mislim, na plaćanje novčane kazne praktično biti brisano neko lice iz te evidencije novčano kažnjenih lica. Razlozi su zašto bi trebalo biti brisano, jer ako neko lice ne plati novčanu kaznu, onda praktično dolazi do situacije da crpi određene posledice neplaćene novčane kazne, odnosno uskraćivanje nekih prava koje su navedeni u članu, mislim da je to 336 stav 1 tačka 1. A oni se odnose praktično na onaj deo uskraćivanja prava svih sem takozvanih ličnih prava. Lična prava u smislu dobijanja lične karte, pasoša. Ali već postoji problem kod dobijanja vozačke dozvole, odnosno produženja saobraćajne dozvole ili nekih uverenja za koje je država nadležna da ih izdaje, odnosno državni organi, odnosno organi uprave. Što se tiče...
Znači, neće moći da registruje automobil.
Jednostavnije rečeno, hvala vam.
Da, ni da produži vozačku dozvolu.
Tako je.
A da li to znači da neće moći da registruje ili preregistruje firmu ili preduzetničku radnju ili ne?
To je već tačka 3 i tu je malo pokazao neke nepoznanice, tamo kaže da neće moći izvršiti registraciju sa promenom PIB broja. To je, da te šta u praksi znači? To znači da neko da bi izbegao novčanu kaznu, to su najčešće za pravno lice vrlo visoke novčane kazne, praktično gasi postojeću firmu, osniva novu, normalno dobija novi PIB broj, jer je on personalizovan za pravno lice ili preduzetnika, e, po ovim važećim normama novog zakona to neće moći praktično.
E, kad smo kod javnog reda i mira, pre nego što detaljnije pređemo na polje saobraćajnih prekršaja, šta se događa ukoliko neko remeti javni red i mir i to radi kontinuirano? Znamo koliko je takvih primjera. Da li tu sad u praksi ima nekakvih novina? Kad se komšije žale na buku, ne mogu da spavaju, pogotovo sad proleće, leto je, prozori su otvoreni. Šta spada u remećenje javnog reda i mira?
Zakon o javnom redu i miru je svakako jedan od naj, da tako kažem, starijih zakona, u smislu da je najmanje imao promjena. I uglavnom, kada su postojale promjene, odnosile su se na visine kazni, novčani kazni, jer svakako da protokom vremena su te kazne obesmišljene inflacijom i već mnogim faktorima. To su jedine promjene. On bi trebao da pretrpi mnoge promjene da bi se praktično prilagodio sadašnjim tokovima života. Govorimo mnogo ovih normativnih rešenja, a konkretno ovo što ste mi postavili pitanje, šta bi mogli se povezati sa novim zakonom, to je jedinstveni registar sankcija. Ranije, na teritoriji Republike Srbije, svaki sud je imao svoju evidenciju. I to i nije bila evidencija potpuna, jer sudovi nisu imali opremu, nisu imali tehničke uslove da evidentiraju u samom sudu. Ali u svakom slučaju, recimo, sud sa severa Srbije i sa juga Srbije nisu imali komunikaciju u pogledu toga da li je neko lice kažnjavano u nekom drugom kraju Srbije, pa je samim tim to moglo uticati i na visinu kazne. Sada, tim jedinstvenim registrom, svaki sud i svako odeljenje, znači svih 45 sudova i 103 odeljenja, mogu u svakom trenutku videti da li je neko lice višestruki povratnik, što vi kažete, koje je ko zna koliko puta, recimo, remetili javni red i mir bukom, mada je to regulisano i nekim drugim zakonima i podzakonskim aktima, i na taj način svakako da će to uticati na visinu kazne. I normalno na vrstu kazne.
Sad, gospodine Okanoviću, spomenuli ste na početku razgovora teške prekršaje. Šta spada u prekršaje za zatvor, odnosno takozvane teške prekršaje protiv bezbednosti saobraćaja?
Pa znate kako, to je nešto što će definisati sudska i policijska praksa, pre svega sudska praksa. Dakle, zakon ne navodi konkretno šta su to teški prekršaji, međutim, definitivno da tu spadaju prekršaji koji, ajde tako kažem, sa sobom nose vrlo veliku opasnost po živote učesnika u saobraćaju. Dakle, to su velika prekoračenja brzine, to su pijanstva sa jako velikim koncentracijom alkohola, to su...
Sa više od 2 promila, da li sam u pravu? Da li postoji...
Moje lično mišljenje da je već preko 1,2 promila pijanstvo, koje je vrlo opasno po okolinu, jer sa 1,2 promila alkohola lice ima 35 puta veći rizik da izazove saobraćajnu nezgodu. Sa 2 promila je to čak 80 puta. Ja mislim da su to neka takođe vrlo opasna ponašanja, kao što su nezaustavljanje na znak policajca da se vozilo zaustavi, odnosno bekstvo od policije. Tu su po meni neki jako,
prolaze,
da kažem,
crveno.
Pa, ajde...
Sad neko 160 proleti kroz crveno svetlo.
Sa 160 na crveno, to svakako, po meni bi to bilo klasično nasilničko ponašanje, da. Zašto bi trebalo da... Zašto inače predviđena jedino zatvorska kazna, ne možete izreći novčanu kaznu. Ja mislim da upotreba crveno-plavih rotacijonih svetala, nedozvoljena upotreba, takođe nešto što treba odmah da bude procesirano kod državnog sudije. Dakle, prosto prekršaj koji su po svojoj prirodi takvi da izazivaju vrlo veliku društvenu opasnost i koji bi prosto trebali takve vozače momentalno da sklone sa ulice. Dakle, moram da napomenem da često bahati vozači ne prave samo jedan prekršaj, već je to određen sticaj prekršaja. Dakle, recimo, vozač se ne zaustavi na znak policije, krene da beži od policije, prođe pri tom kroz crveno svetlo, prođe u jednosmernom ulicom u kontrasmeru i onda se ispostavi još da je bio pod dejstvom alkohola, vrlo često da je imao zabranu upravljanja, dakle da je već pre toga osuđivan, i generalno jasno je da takav čovjek nema šta da traži na ulici. Sa druge strane imamo povratnike, dakle to su ljudi koji su već više puta do tada osuđivani. Međutim, po starom zakonu o prekršajima, oni su išli u takozvanu redovnu proceduru gde su prolazili meseci i meseci dok oni nisu osetili na svojoj koži efekte kazne. Ovako, dakle, što kaže sudija Pašalić, sada su svi sudovi umreženi. Dežurni sudija će odmah imati informaciju da li je to lice već osuđivano za slične prekršaje ili nije. Ukoliko se vidi da se radi o povratniku, onda sasvim jasno postoji opasnost da će tako lice ponoviti prekršaje i upućivanjem u zatvor to lice će dobiti vrlo jasnu poruku da tako prosto ne sme da se ponaša, jer tako ugrožava živote svih nas.
Sudija Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda, i Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, gosti Radio Beograda 1. Slušate emisiju U središtu pažnje. Sledi blok reklama i muzika i da kažem telefona u našem studiju ukoliko ste zainteresovani da gostima postavite pitanje 011-322-5099 i 011-322-5499. Radio Beograd 1. Eko.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Eko.
I
We build a house and we write a book. Take a long, long look. Nothing lasts forever. We must come together. The only constant is change, and the earth remains.
Is it yours?
Is it yours?
Is it mine? Is it ours to divide? Not yours, it's not mine, it belongs to us.
Deep desire,
it's in the heart.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:38, gosti u studiju, sudija Zoran Pašalić, predsjednik Prekršajnog apelacionog suda i Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Govorimo o primjeni novog zakona o prekršajima, odnosno o najznačajnijim novinama. Na telefonskoj liniji je naš slušalac Dejan Krstić iz Kragujevca. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan vama u studiju, vašim gostima i svim vašim slušalcima. A evo, ja se bavim poslom koji podrazumeva jedno 4 puta nedeljno obilaske nekih terena po Srbiji, to je gradova. Pa me sad nešto interesuje, nekada je postojao zakon koji je mogao da podrazumeva, što se tiče kazne, uslovno oduzimanje dozvole na neki period i za vreme tog perioda, ukoliko se opet nešto napravi neki prekršaj, bila bi neke rigorozne kazne. Međutim, taj uslov konkretno koji je postojao, njega sad nema, ali sam čuo malo pre od vaših gostiju da postoji neko priznanje krivice kod sudije, pa sad pitam u smislu konkretno, primjer, supruga mi ne radi, ja radim, vezan sam za taj posao, 44 godine imam, ukoliko izgubim posao zbog nekih oduzimanja dozvole, mislim na prekoračenje od preko 20-21 na primjer kilometar, da li postoji sada nešto što može neke povlastice baš u takvim slučajima da se napravi neko uslovno oduzimanje? Naravno, niko ne beži od kazne kad se prekrši, ali eto, neki put je žurba zbog tog posla i desi se, znači nesmotrenost. Eto, ja bih zamolio samo to goste da...
Jasno, jasno je. Hvala vam, gospodine Krstiću. Izvolite, sudija Pašalić.
Gospodine Krstiću, zaista hvala za ovo pitanje. Evo o čemu se radi. Vi znate vrlo dobro da je ranije postao mogućnost uslovljavanja zaštitne mere, ne kazne. To znači da ako neko lice je kažnjeno zabranom upravljanja motornim vozilom od nekoliko meseci ili od 30 dana pa naviše, a pritom ne učini sličan prekršaj, odnosno istovetni prekršaj, da budem precizan, u određenom takozvanom probnom roku, onda apsolutno se taj zaštitna mera neće izvršiti. Novi zakon to ne predviđa. I došli smo u situaciju da neki građani Srbije koji žive od posla, vozača, dolaze u situaciju da ili ako je u pitanju privatni posao ne mogu da ga obavljaju, ili ako jednostavno rade kod nekoga da čak mogu da izgube i posao. Jedinstvena evidencija kažnjenih lica upravo treba to da otkloni sa eventualnim, ja zaista neću da prejudiciram, izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja, koji bi nivelisao i napravio baš razliku između onih vozača koji zaista retko čine prekršaj, svakom od nas ko upravlja motornim vozilom može se desiti da učini prekršaj, zaista ono što
20
se...
km da prekorači.
Ne, mislim na to, nismo na to misli, nemojte, molim vas. Znači, može se desiti da napravi neki prekršaj za koji je zaprećena zaštitna mera pored kazne. Ali, svakako da se treba to rangirati prema onome samom konkretnom učiniocu, okolnostima pod kojima se prekršaj desio i ono što je bitno, što se vidi iz jedinstvenog registra, a to je da li je lice sklono vršenju prekršaja ili mu se to, tako kažem, mislim, prekinut sam pa nisam završio misao, desilo iz onog što se pravnički kaže zaista, zaista nesvesnog nehata.
Dakle, svi prekršaji su u jednoj bazi podataka.
Ako ja mogu samo da dodam, ja bih se apsolutno složio sa sudijem Pašalićem, dakle, moramo napraviti neku razliku između ljudi koji se prilično često vrlo nebezbedno ponašaju, ugrožavaju sve nas i nekoga, ajde da kažem, ko nije napravio jedan jedini prekršaj 5, 10, 20 godina i onda mu se prosto zaista iz nekog krajnjeg nehata to dogodi. Naime, ja mislim da bi u dogledno vreme bilo dobro da napravimo neki izuzetak. Da li će to biti ponovno uslovno oduzimanje dozvole za nekoga ko recimo do tada nije kažnjavan, ili da napravimo neku mogućnost da ukoliko neko jeste vozač po zanimanju ili ukoliko ima zaista opravdanu potrebu da upravlja vozilom, recimo da ima bolesnog člana familije kojeg vozi na dijalizu, da se takvim licima može dozvoliti upravljanje u određenom vremenskom periodu tokom dana. Dakle, zabranjeno vam je da upravljate mjesec dana vozilom, ali u vremenu od 8 do 10 časova smete da upravljate svakog dana da biste odveli člana porodice na terapiju, ili recimo ukoliko ste vozač po zanimanju da možete da upravljate vozilom od 8 do 16 časova. Dakle, suština nije da vi nekoga kaznite na takav način, pogotovo ako nije, dakle, generalno sklon prekršajima, da ga kaznite na takav način da mu ugrozite egzistenciju, već prosto da mu stavite do znanja da tako ne bi trebalo da se ponaša i na neki način da ga sklonite sa puta u nekom obliku. Ali prosto nema razloga da se to čini vrlo drastično ukoliko se, dakle, ne radi, ponavljam, o licu koje je sklono činjenju prekršaja.
Dobar dan, želimo gospodinu Ili iz Čačka. Izvolite, Ilija.
Dobar dan. Prvo pitanje je zašto se visine kaznine prilagođavaju materijalnom stanju prekršilaca, pa ako je cilj kazne da bude svrsishodan, nije isto svrha onom koji ima platu 15.000 i onom koji ima platu 15.000 dinara, a onaj koji ima platu 15.000 evra. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, dosta ima većina prekršaja je pretpostavljeno ugrožavanje saobraćaja.
Da li ako je reč o ugrožavanju saobraćaja, kakve veze onda ima ko ima koliku platu, molim vas, ako on vozi
prvo pitanje,
u pijanom stanju?
Ovo je drugo pitanje.
Izvolite, samo požurite.
Drugo pitanje je to. Prvo pitanje sam završio. Drugo pitanje. Nije mi pretpostavljeno ugrožavanje saobraćaja jedno, a učinjena šteta je drugo u saobraćaju. Imam utisak da je to u nesrazmeri. Mm-hmm. Znači, ako sam jasan, ja sa pitanjem. Znači, neko nekoga ubije, pa onda, dobro, to je stvar suda. Imam utisak da je tu nesrazmera u merama koje se na kraju izriču. I treće, onako primjedba, nije mi jasno, 40 km na sat ograničenje brzine, a puna linija. Doviđenja, hvala lepo.
Hvala i vama.
Evo, ja bih počeo od trećeg pitanja. Dakle, mi činjenica imamo dosta ograničenja, odnosno saobraćajne signalizacije koje ne odgovara saobraćajnim uslovima. To se odnosi i na znakove ograničenja, to se odnosi i na neisprekidane takozvane pune linije. I generalno građani kad primeti tako nešto, trebali bi da reaguju, da se obrate upravljaču puta ako su u pitanju državni putevi, dakle autoputevi, takozvani magistralni regionalni putevi, da se obrate javnom preduzeću Putevi Srbije. Također, ukoliko se radi o gradovima i opštinama, da upute gradu, odnosno opštini. I ja zaista ne razumem, pošto činjenica da se ponekad patrola policije nađe baš na mestu gde nema nikakvog saobraćajno-tehničkog opravdanja da se recimo nađe neisprekidana linija. To stoji. Što se tiče visine kazni, ja bih se potpuno složio sa vama, Olivera. Dakle, onaj ko ugrožava bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ne može da se poziva na visinu kazne, pa ne radi se o potrošačkoj korpi. Dakle, apsolutno
nije... Ili na visinu plate, naravno.
Dakle, to činjenje prekršaja nije nešto što nam je, što se kaže, neophodno potrebno. Činjenica da postoje određeni prekršajni sistemi, odnosno kazneni, gde se visina kazne vezuje recimo za poresku osnovicu od plate, pa se recimo kazna izriče procentalno u odnosu na lična primanja. Mislim da je u ovom trenutku to malo daleko od nas u Srbiji. I prvo pitanje koje je bilo, odnosno drugo pitanje, odnosi se na konkretnu i apstraktnu opasnost. Odnosno, slušalac je rekao da mu nije baš jasno zbog čega se neko kažnjava, iako nije nastala nikakva konkretna opasnost. Pa prosto zato što se to radi svim pravnim sistemima. Dakle, kada vi vozite brzinom od 60 km na čas u naselju, vi predstavljate apstraktnu opasnost koja može da se konkretizuje, odnosno da se realizuje u zavisnosti od nekih drugih okolnosti, ali prosto vi jeste vrlo rizični u tom trenutku i zbog toga trebate da budete kažnjeni. Ukoliko se ta opasnost konkretizuje i dođe do saobraćajne nezgode, onda ćete odgovarati po mnogo strožim pravilima, odnosno najverovatnije u krivičnom postupku, i tada je zaprećena zatvorska kazna do čak 12 godina zatvora. Ali ponavljam, ja bih najviše volio da ni jedan vozač, ni jedan pešak u Srbiji nikada ne bude osuđen ni za šta, odnosno da se ponaša potpuno bezbedno i propisno, i svima će nam biti mnogo lepše.
Molim vas.
Izvolite, gospodine Pavlović.
Imam potrebu da gospodin Ilija Čačka odgovori na prvo pitanje, obzirom da je poslao sud odmeravanje visine kazne. Prvo, prekršajni sudovi u Republici Srbiji postupaju po 271 zakonu i više od 800 podzakonskih akata. Ono što sledi, to je ujednačavanje zakonske politike u okviru raznih zakona, takozvanim, popularno se to zove, omnibus zakonom. Nelogično je da za javni red i mir, kada nekoga vređate ili zlostavljate, možete dobiti kaznu 20-30.000 dinara, doduše postoji alternativna kazna zatvora, a za neki mnogo, mnogo društveno manje opasan prekršaj iz oblasti poreza ili drugih zakona dobijete višestruku veću novčanu kaznu. Što se tiče samog zakona o bezbednosti i saobraćaja, tu se također normalno moraju uskladiti te kazne, to pretpostavljam da će predlagač uraditi, ali što se tiče visine plate, svakako da visina plate utiče na visinu novčane kazne. U smislu, ako neko lice dokaže tako što će doneti isečak iz penzije ili već ček otplatili, kako se već zove, da zaista se nalazi u vrlo teškoj materijalnoj situaciji, izdržava sa malom platom, sud to uvek uzima u obzir i uvek u obrazloženju presude naglašava zašto se za tu kaznu u tom iznosu, kada je kazna u rasponu, znači kada je imao mogućnost od do, opredelio.
Gospodine Pašaliću, prilika je i da objasnimo kada teški prekršaji, koji su to teški prekršaji, da kažem tako, vode pravo u zatvor.
Izvinite na ovom osmehu, ali to je apsolutno u ovoj situaciji sada potrebno odgovoriti onako kako to piše u Zakonu o bezbednosti saobraćaja. Tamo gde su najteže zaprećene kazne, to se u ovom trenutku smatra teškim prekršajima. Ne svi, ali većina. To je 329 nasilnička vožnja, 330 od tačke 1 do 18, ali ne sve tačke. Zašto? Zato što je recimo za ovaj član Zakona o bezbednosti saobraćaja 330 kaže ovako, da kaznom od minimum 15 dana zatvora ili novčanom kaznom od 100 do 120 hiljada, 14 kaznenih poena i 8 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom će se kazniti lica. Kolega Okanović je naveo neke od ovih prekršaja. Pretpostavka je moja, gotovo sam siguran u to, da će izmene i dopune zakona ili novo zakon će tačno taksativno nabrojati koja su to teška dela protiv bezbednosti saobraćaja. Kao što je kolega Okanović rekao, alkoholisanost u svakom slučaju treba da bude zaista kažnjena drastično, jer tu nemamo nekada, tu imamo umišljaja, bez obzira što neko lice kaže pa eto, popio sam previše pa sam seo za volan, to apsolutno se ne može.
Ili bio sam na proslavi.
Ili bio sam na proslavi, znači postoji svest da ćete upravljati, da ćete se voziti sobstvenim autom, upravljati, izvinite, sobstvenim autom, a preko mere pijete ili pijete uopšte, što i onda dolazite u tu situaciju.
Da čujemo gospodina Mileta iz Niša, pa onda sledi pitanje gospodina Okanoviću, šta se događa od kad smo dobili zakon o bezbednosti saobraćaja pre 5 godina, dakle šta se izmenilo? Mile, izvolite.
Dobro večer. Ja sam imao evo jedan slučaj kad mi je kazna ublažena baš zbog ove situacije, zbog materijalnog stanja. Međutim, ja sam dobio rešenje gde mi je izrečena opomena u kojoj sam obavezan da platim troškove postupka kao i novčanu kaznu. Ja sam novčanu kaznu platio. Međutim, pošto sam intervenisao, službenik mi je rekao da je u stvari greška u izreci rešenja. Pošto sam platio tu kaznu, a izdato mi je ispravljeno rešenje, kako je moguće da se novac uplaćen za tu kaznu vrati? I kome da se obrati?
Dobro, hvala vam.
Uvek kada je naplaćeno, dešava se da neko plati kaznu, čak i dva puta da plati istu kaznu, tako što se ne seti da je ranije platio, ili za ovaj slučaj kao što je kod vas, imate pravo od nadležnog suda koji je doneo prvostepenu presudu da tražite povraćaj sredstava. Nisam vas najbolje razumeo, ali pretpostavka je da mi je izrečena opomena, ali u izreci, a da je u obrazože, odnosno u delu izreke, da se također i nalazi novčana kazna, pa ste vi postupajući po tome praktično platili kaznu ako niste trebali. Što se tiče troška, oni se u svakom slučaju plaćaju i verujte mi, ne bih sada otvarao tu temu, a to je visina troškova koji su određeni na maksimalni iznos do 1200 dinara, a i oni se retko u tome iznosu dosuđuju.
Zakon o bezbednosti saobraćaja i najavljene izmene, gospodine Okanoviću, da li su vozači oprezniji ili ne od kad smo dobili zakon? Kakvo je stanje na putevima u oblasti bezbednosti?
Pa znate kako, mi smo očekivali od zakona o bezbednosti saobraćaja, koji inače sredstvo, alat, nije cilj sam sebi, da omogući da se malo više utiče na svest vozača, odnosno da se promeni svest vozačima, ali i ostalim učesnicima u saobraćaju, pošto nisu samo vozači dežurni krivci, tu su i pešaci, tu su i putari. Dakle, osnovni problem u tome jeste što prosečan srpski vozač, prosečan srpski pešak i putar ima dosta nizak nivo svesti o opasnostima koje sa sobom nose određena ponašanja. Zbog toga imamo slučaj da neko dođe kod prekršajnog sudije i kaže, pa dobro, što vi hoćete mene da kaznite što sam ja vozio samo 22 km na čas brže nego što je to dozvoljeno, pa to nije ništa strašno, pa to nije opasno. Sa druge strane, ne bi bilo dobro da se sistem bezbednosti saobraćaja osloni samo na prekršajne sudove i na policiju. Mi bismo trebali pre svega edukacijom, obrazovanjem, da podignemo taj nivo svesti kod vozača i pešaka, odnosno da izgradimo pravilne stavove kod onih koji će tek postati učesnici u saobraćaju, dakle kod najmlađih, i onda ćemo imati mnogo bolju situaciju u saobraćaju, imat ćemo mnogo manji broj protivpravnih ponašanja u saobraćaju, a onda ćemo se mnogo lakše izboriti sa onima koji se ne ponašaju bezbeno. Dakle, da dam primjer, ukoliko vi imate fudbalsku utakmicu gde 10.000 ljudi odjednom vrši neku protivpravnu radnju, pa naravno da vi ne možete odjednom 10.000 ljudi da sankcionišete, odnosno da kroz određen sudski postupak kaznite. Međutim, ukoliko imate trojicu od 10.000, možete bez problema da ih izvučete iz mase i da ih kaznite. Isto je u saobraćaju. Dakle, dokle god je jako veliki broj protivpravnih ponašanja u saobraćaju, mi to nećemo moći da rešavamo. Moći ćemo samo da kažem, kaznimo s vremena na vreme nekog pojedinca, ali ukoliko uspemo da kroz edukaciju i obrazovanje smanjimo taj broj, onda ćemo sa ovim preostalim učesnicima koji se nebezbedno ponašaju mnogo lakše izaći na kraj.
Gospodine Pašaliću, jasno je da u početku primjene novih propisa ima određenih, pretpostavljam, možda nije prejaka reč, poteškoća, ali dok se ne uhoda sve, vidjet ćemo tek efekte. I na sajtu prekršajnog apelacionog suda piše da će u narednom periodu, jel, u saopštenju, bit će poznati efekti primjene zakona u odnosu na sankcionisanje prekršitelja koji su počinili teška dela protiv bezbednosti u saobraćaju. Ali sad za kraj bih vas pitala ono što je takođe jako bitno kad je reč o ovoj temi, to je dostava. Dakle, u smislu zastarelosti ili nezastarelosti, šta se tu promenilo? Da li je dostava i dalje problem srpskog pravosuđa?
Dostava je problem, baš kao što ste rekli, ne samo problem prekršajnih sudova, odnosno postupanja prekršajnog, nego kompletnog, da tako kažem, srpskog pravosuđa. Promenili su se u novom zakonu, ali normalno oni moraju biti u skladu sa drugim zakonima koji tretiraju problem dostave. Ne bih želao da najavljujem, ali pripremi su oni zakoni koji će tu dostavu još više pojednostaviti i koji će omogućiti praktično da jedan najvažniji razlog zbog čega zastarevaju predmeti u prekršajnim sudovima, da se taj razlog, ali zaista tom naglašam, drastično otkloni.
Da li prekršajni apelacioni sud ima neki stari predmet ili nemate?
Pa nemojmo da pravimo reklamu sudu u kome radim. Prekršajni apelacioni sud je sud koji jedini u Republici Srbiji nema ni jedan stari predmet.
Pa to nije reklama, vi ste prosto ovde gost i vi ste predsjednik prekršajnog apelacionog suda. Vreme nam je zaista proletelo, veliko interesovanje slušalaca, nadam se da ćemo nastaviti ovu temu u nekoj od narednih emisije u središtu pažnje. Gosti su bili sudija Zoran Pašalić, predsjednik Prekršajnog apelacionog suda i Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Pozdravljaju vas tonski realizator Voja Dobanovački, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Ružica Ćirić i voditelj Olivera Simić-Milošević.